50 languages.
61.
61.
61.
Números ordinais.
Redni brojevi.
Redni brojevi.
O primeiro mês é janeiro.
Првиот месец е јануари.
Првиот месец е јануари.
O segundo mês é fevereiro.
Вториот месец е февруари.
Вториот месец е февруари.
O terceiro mês é março.
Третиот месец е март.
Третиот месец е март.
O quarto mês é abril.
Четвртиот месец е април.
Четвртиот месец е април.
O quinto mês é maio.
Петтиот месец е май.
Петтиот месец е май.
O sexto mês é junho.
Шестиот месец е јуни.
Шестиот месец е јуни.
Seis meses são meio ano.
Шест месеци се половина година.
Шест месеци се половина година.
Janeiro, fevereiro, março.
Јануари, февруари, март.
Јануари, февруари, март.
Abril, maio e junho.
April, mai, juni.
April, mai, juni.
O sétimo mês é julho.
Sedmiot mesec e juli.
Sedmiot mesec e juli.
O oitavo mês é agosto.
Osmiot mesec e avgust.
Осмиот месец е август.
O nono mês é setembro.
Деветиот месец е септември.
Деветиот месец е септември.
O décimo mês é outubro.
Десетиот месец е октомври.
Десетиот месец е октомври.
O décimo primeiro mês é novembro.
Единайсетиот месец е ноември.
Единайсетиот месец е ноември.
O décimo segundo mês é dezembro.
Дванайсетиот месец е декември.
Дванайсетиот месец е декември.
Дози месеци são um ano.
12 meseci se jedna godina.
12 meseci se jedna godina.
Julho, agosto, setembro.
Juli, avgust, septembri.
Juli, avgust, septembri.
Outubro, novembro e dezembro.
Октомври, ноември, декември.
Октомври, ноември, декември.